dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer variabil și maxime cuprinse între 14 și 19 grade. Interviul emisiunii cu Bogumil Luft, fost ambasador polonez în Moldova, despre chestiuni moldovenești și europene. În agenda zilei, România își continuă sprijinul pentru învățământul preșcolar din Republica Moldova și pe plan extern au loc pregătiri pentru o importantă reuniune a șefilor diplomațiilor din țările NATO la Washington. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Comedianul ucrainean devenit politician Volodymyr Zelensky a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina, obținând duminică aproximativ 30% din voturi, sugerează rezultatele parțiale ale alegerilor. Protagonist al show-ului de televiziune Servitorul Poporului, în care interpretează un profesor de istorie devenit subit președinte, Zelensky se va confrunta în turul 2 de scrutin cu președintele în exercițiu Petro Poroșenko peste 2 săptămâni. Comisia Electorală Centrală de la Kiev spune că Poroșenko a obținut duminică aproape 17%, pe locul 3 s-a situat fosta prim-ministră Iulia Timoșenko cu peste 13%. La aflarea rezultatelor exit poll, Zelensky, în vârstă de 41 de ani, a declarat că în Ucraina începe o viață nouă fără corupție și că înțelege ce responsabilitate imensă îi revine. Președintele Igor Dodon a anunțat duminică pe Facebook că s-a împărtășit la o mănăstire rusească de pe muntele Athos, unde merge pentru al treilea an la rând în calitate de șef al statului. Dar este prima sa vizită de la izbucnirea conflictului de anul trecut între Patriarhia Moscovei și Patriarhatul Ecumenic al Constantinopolului, care a recunoscut noua biserică ortodoxă ucraineană independentă de cea rusă. Nu este limpede care e regimul vizitelor pe Athos pentru adepții bisericii ruse, dar în postarea sa de pe Facebook, însoțită și de un video care i-a imortalizat călătoria la mănăstirea rusească Sfântul Pantelemon la weekend, președintele Dodon precizează că aceasta a avut loc cu binecuvântarea patriarhului rus, Kiril. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan a proclamat victoria partidului său AK în alegerile municipale de duminică, deși coaliția de guvernare pare să fi suferit pierderi în cel puțin 2 orașe mari. Rezultatele preliminare arată că formațiunea de origine islamică a lui Erdoğan a obținut aproape 45% din voturi, formațiunea opoziției seculare, Partidul Republican al Poporului, ar fi obținut 30%, revendicându-și și victoria în capitala Ankara și în cursa pentru primăria orașului Izmir. Rezultatul este strâns în competiția pentru primăria Istanbulului, cel mai mare oraș al Turciei. Au fost primele alegeri municipale după reforma constituțională din 2017, prin care președintele turc și-a sporit competențele executive.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza meteo anunță cer variabil, mai mult senin în toată țara și maxime peste zi cuprinse între 14 grade în nord și 19 în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 17 grade. Nicăieri nu se prevăd precipitații semnificative. În România, maximele vor oscila între 10 grade la Suceava și 22 de grade în sud-vestul țării la Turnul Severin.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentată de IPN, are loc ședința operativă de la Primăria Chișinău. Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, participă la ceremonia de inaugurare a 2 grupe de copii în grădinița Licurici. Mișcarea ecologistă din Moldova, în parteneriat cu Rezervația Cultural Naturală Orhiul, prezintă presei lucrări de plantare a 6 hectare de perdele forestiere de protecție în arealul Rezervației Orhiul Vechi. Din agenda internațională prezentată de Reuters, la Bruxelles, secretarul general NATO Jens Stoltenberg ține o conferință de presă înaintea întâlnirii miniștrilor de externe ai Alianței la Washington. Tot la Bruxelles, ministrul de externe belgian Didier Reynders îl primește pe omologul său din Irak, Mohamed Ali Al-Hakim. Iranul marchează ziua independenței, iar noul președinte brazilian Jair Bolsonaro își continuă vizita în Israel.
Interviul emisiunii.
La Chișinău, Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu fostul ambasador al Poloniei în Republica Moldova, Bogumil Luft, despre evoluții curente din Uniunea Europeană și din Republica Moldova.
Eu sunt euroentuziast din cauza faptului că sunt pragmatic. Să știți că acest proiect european este un proiect absolut necesar pentru toate țările europene și pentru fiecare țară europeană. De ce? Din cauza faptului că lumea întreagă se schimbă. Nici Statele Unite nu sunt singura mare putere care are ambiție de a crea realitate. Este mai ales China, care se dezvoltă foarte repede și cu mare ambiție. Rămâne și Rusia, care a rămas cel puțin o putere militară. Sunt și alte mari țări, ca și India, de exemplu. Deci, fiecare țară a Europei, în fața acestei puteri noi, este prea slabă să se apare identitatea culturală, să apare locul ei în lumea. Nici Germania singura, fără restul Uniunii Europene, chiar dacă Germania este cea mai puternică țară a Uniunii Europene, dar nici Germania, fără alți parteneri, nu este o putere capabilă să se confrunte cu alte puteri care se dezvoltă în lumea. Și din cauza asta, fiecare țară europeană are nevoie de Uniunea Europeană și Uniunea Europeană trebuie să se transforme dintr-un fel de superstat capabil să confrunte această situație.
Și atunci de ce Marea Britanie sau o bună parte a populației au considerat că trebuie să voteze pentru Brexit?
Bine, asta este o întrebare foarte actuală, că nu numai în Marea Britanie se întâmplă așa ceva. Adică dacă eu spun ce cred eu și consider eu foarte important, dar sunt absolut conștient că în toate țările europene apare o mișcare anti-europeană. Adică o mișcare de când chiar naționalistă, dar nu neapărat. O mișcare care vrea ca țara rămâne cel mai independentă posibil în cadrul Uniunii Europene. După mine, asta este o iluzie că nu se poate păstra nici suveranitate profundă fără să participa în această suveranitate comună al Uniunii Europene.
Cea mai proaspătă mișcare de genul ăsta de care vorbiți dumneavoastră, euroscepticii, o alimentează guvernarea PSD-istă de la București. Auzeam dimineața un interviu cu un reprezentant notoriu al acestui partid de guvernământ, care vorbind despre alegerile parlamentare, europarlamentare, spune așa că trebuie să trimitem acolo oameni care să le spună tuturor celorlalți că, vezi, Doamne, România este suverană, n-are nevoie să fie condusă și așa mai departe. Sigur că e un discurs preelectoral, populist, ca să cucerească inimile euroscepticilor sau naționaliștilor. Dar totuși, cum puteți combate un asemenea discurs?
Să știți că situația este destul de clară și destul de ușor să înțelege de ce.
Mai ales pentru un fost ambasador în România.
Da, știți că sunt fost ambasador, nu sunt ambasador acum. Sunt mai ales analist, dacă vreți. Și vă spun un lucru, că pur și simplu, guvernul României, ca și guvernul Poloniei, în ultime vreme, are un comportament care este mai mult sau mai puțin nu compatibil cu niște principii europene de democrație, de exemplu, separarea de putere executive, putere legislative și putere judecătorească. Asta trebuie să fie separat în fiecare țară democratică. Se spune de când în când că situația în Polonia și în România este puțin analogică. Eu cred că sunt mari diferențe. Dar și în cazul Poloniei și în cazul României, guvernul este interesat de a realiza niște reforme, mai ales a sistemului judiciar, care sunt criticate de Uniunea Europeană. Și din cauza asta, probabil, acest om politic român spune că trebuie să fie spus foarte clar europenilor că România este o țară suverană și face cum vrea.
Dar Polonia, deci, era să ia un cartonaș roșu. Cum s-a ajuns?
În Polonia este același lucru. Mi se pare că se poate ca și guvernul Poloniei este într-o situație și mai prostă decât guvernul României, că împotriva Poloniei a fost deja stabilite niște proceduri care recunosc faptul că guvernul polonez face niște lucruri care nu sunt în concordanță cu principiile generale în Uniunea Europeană. Cum s-a ajuns la asta? Să știți că aici este o problemă și mai profundă. Adică, afară tot euroentuziasmul meu, am și niște gândiri de spus despre situația generală în ultimii ani. Și în Polonia și probabil nu numai în Polonia. Că asta sunt și nu numai în România. În fiecare țară forma crizei este puțin altă, dar criza există peste tot. Și mi se pare că asta este datorită faptului că politica guvernelor, chiar și politica Uniunii Europene, într-un fel a abandonat cel puțin o parte a societății care s-a simțit exclusă de reforme, de procese economice, de bogăție. Deci s-a întâmplat o situație în care o parte a societății este împotriva acestei realități în general. Și dacă este împotriva acestei realități, sunt oameni politici care apar și profit de această stare de spirit. Da? Și spun lucrurile care sunt de când chiar și muncinose, adică că ei sunt în stare să aduce medicamente, remediu la această situație, prin niște măsuri foarte simple. De exemplu, prin faptul că fiecare țară trebuie să face mai solidă această suverenitate. Da? Adică se confirmă că este independentă și nu are nicio obligație să se supune la principii care sunt importante pentru
democrație. Dar la bani nu renunță, la fonduri europene nu renunță în același timp.
Da, sigur că da, dar să știți că este absolut sigur că în această situație aceste fonduri europene vor fi mai scăzute. Asta este sigur, sunt multe mecanisme care fac asta.
Fostul ambasador polonez Bogumil Luft într-un interviu realizat de Vasile Botnaru. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
După Croația, iată că și Slovacia are, în urma alegerilor de sâmbătă, o președintă. Sau, stai, trebuie spus, un președinte femeie. La fel, alt exemplu de emancipare comparat cu România, șefa guvernului sârb este o lesbiană declarată, Ana Brnabić. Dar, din nou, trebuie să spunem premierul Serbiei, Ana Brnabić. Gramatical și semantic, lucrul e de neînțeles. De ce nu spunem ministra sau președinta, ministra muncii, a bucuriilor fundamentale și așa mai departe? Nimic în română nu s-ar opune să spunem sistematic ministră când e vorba de o femeie. Că dacă îi zici ministru când e femeie, ai să spui oare atunci ministrul e gravidă? Tot așa, dacă spui profesoara, feminizat de la profesor, nu văd de ce nu poți spune ministra, doctor, doctoriță. Unii merg și mai departe și folosesc masculinul chiar și acolo unde un feminin există deja și e banal. Am văzut titluri precum directorul spitalului de urgență, Vasilica și așa mai departe. Directoarea ar fi fost natural, doar că directorul pare a aduce mai multă gravitate funcției. La fel e de o absurditate totală să citești președintele Croației Kolinda Grabar-Kitarović. Ce-o fi rău cu președinta? Noi ne încăpățânăm însă să spunem că președintele Croației și-a arătat pieptul în bikini pe plajă. Aici româna și franceza sunt împletite împreună în caznă și franceza are aceleași probleme, ba chiar aici franceza din Franța și cea din Belgia diferă în feminizarea numelor de funcții. De pildă se spune Madame le ministre sau Madame la ministre. Franceza și româna încă mai discută dacă anumiți termeni, cum sunt ministru, pot fi feminizați. Asta n-ar trebui însă să ne complexeze, pentru că franceza nu are nici măcar un feminin al lui învingător. Acolo unde româna a produs învingătoare, franceza n-are decât învingător, vainqueur. Femininul de la vainqueur e imposibil în franceză și se spune femme vainqueur, femeie învingător, ca și cum o femeie nu ar putea fi un învingător în sensul masculin al cuvântului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.